كان كول دافيد. كولها إمت هتسادك بيها شالوم، مش الدير التخن يتعب مي طهران، مش أخذت عسريف بخامشين عدش تم عسريف بعسريم اللي فيها شعونها عالمي على قلك تسار 19 متريم بتدر 15240 كيلو هرتز. شدوه خزير مش 6 بخمشين عد 7 بعسريم اللي فيها شعونها عالمي على قل 19 متريم بتدر 15440 كيلو هرتز.
אתם יכולים לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסט 3B ולוויין הוטבירד. אתם יכולים גם לעקוב את האתר שלנו באמצעות האינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebrew, ותוכלו לכתוב אלינו דרך כתובת קול דוד איראן @gmail.com, והכתובת שלנו באינסטגרם פארס טודי הברו, ובטוויטר קול דוד איראן. כאן קול דוד.
كان كول دافيد لمأزنين شلوم فهران ومتخيلين تشدورين له يوم شيشي 24 لسبتمبر 2021 ونجيش لخم تتوخني تشوعيت شل هيوم تخدشوت بنصف لبرشانوت شل هيوم لخلخم أنو مخليم هأزنا نئيمة.
דעות ופוליטיקה.
מאזינים יקרים, שלום רב. אחרי מבצע ההשתחררות ההירואי של ששת האסירים הפלסטינים דרך מנהרת החירות בחילה גלבוע בשבק, ובצבא ישראל מביעים תקווה שהסיכוי להסלמה בגדה המערבית ירד. עד כה, ובניגוד לתרבות הפוליטית בעשור האחרון תחת בנימין נתניהו, ראש הממשלה נפתלי בנט הגיב באופן שונה. בני גנץ אף ציין את המשך שיתוף הפעולה עם הרשות הפלסטינית והדגיש כי מדובר בשישה אנשים מתוך מיליונים שחיים פה. העובדה שהאסירים הצליחו לצאת מכלא גלבוע מחדדת את גודל המחדל של כל מערכות ישראל למיניהן. היציאה סיפקה הצסה אל הריקבון העמוק שפוסה בשבס ושמחייב שדוד מערכות. ובכל זאת, אחרי שהאסירים יוחזרו לכלא ותקום ועדת חקירה חיצונית שתאתר את הליקויים המבניים, הטכנולוגיים, הארגוניים והפרסונליים לאחר שימצאו האשמים ויפקו הלקחים, שיש לצפות שהפעם גם יושמו בשטח בניגוד להמלצות בעקבות ניסיון היציאה בשנת 2014. יש מקום לחשיבה אסטרטגית מחודשת באשר לצורך לכלוא פלסטינים רבים כל כך מסיבות ביטחוניות. מאזינים יקרים, זאת סיבה להעלות לדיון שאלות על עצם מדיניות המאסרים הדרקונית ככלי לדיכוי פוליטי. סוגיית האסירים הפלסטינים נמצאת בתחתית פח האשפה של סדר היום הישראלי. היציאה והעניין הרב שעוררה מעניקים הזדמנות להעלות לסדר היום את מפעל כליאת הפלסטינים בית חרושת למעצרים. ישראל הפכה وقائد كليئاتهم هم مشيخت شل أسيرين فلسطينم أم أوف لي مشبات لنورما مكبالت مبخينة إسرائيل هسبا هي تاميد بتخونيت قم كشيها أتصورين وهنخلائيم أينام مهفيم أيوم بتخوني إلا بوليتي كاشي لأمود ات همسبار ها امتاني شل فلسطينم ششاهو بفاتي كيلة يسرائيليم لأورخ عصرات شنوت هكبوش ان كمعات مشبخة فلسطينت شبين مبانيها لو نعتصار او نخلا نخون لخودش زي يش بفاتي هكيلة يوتر مي 4500 أسيرين بتخونيين كشليش مهم تيرم هرشو ويوتر مي 500 أسيرين من هاليين كلومر أتصورين بلو مشبات وفلو هقبالة زمان هاي تسيئة نوتينت خراخ هتساسا لمفعال هزي لماما داف لتنا ايه هم أسار بو والهش بعتو على هرخوف هالفلسطيني أفال زود قام سبا لهالوت للديون شئلوت أم الاتسم مدينيوت هم أساريم هدراكونيت كخلي لدكوي بوليتي هم مشمش ندباخ مركزي بمنغانوني تخزوكت هكبوش وهشليتا هتسفائيت على مليوني فلسطينم عاد كان تخنيت هالشافوع شالوش أشلوشيم كان بكل دافيد لما زنيم شالوهم فهن خدشوت مكل دافيد منهيج همه بخاها إسلامي تاية الله سيد علي خامني آمار كي شافوها هجناها كدوشا مكوشات بشيموتهم وف زخرونام شلها خلاليم هنديفيم وهوسيف كي دمام هتاهور شلها خلاليم متأد ات هتصدكا هستوريت شلها روبابليكا هإسلاميت بإيران بهودا شبرسيم همنهيج اتمول خمشي لي هنتسخت زخرام شل خلاليها هنهجا او ههجنا هكدوشا من خمتو شل هرودان صدام نهجد ايران بين هشانيم 1980-1988 نماركي شافوا ههجنا هكدوشا مكوشات بشيموتهم شل هخلاليم هنديفيم كاشر ههكرفا شلاهم هانيكا ات هنتسخو لامها إيراني ودمام هتاهور تأد تصدكتاه هستوريت شلها روبوبليكا هإسلاميت بإيران همن هي كافاكي هليك خقادول شين المد مي هاكرافوت هلالو هو شين تصاخون في قأفا نتانيم بماكم بو نعسيم مأماتسيم كينيم همن هي قاماركي هامها إيراني لولم لو يشكخ اتيوم هشانا هياكار هز روش مؤسسة الشورى الإسلامية تاماركيها روبابليكاها إسلاميت بإيران هي بين عسر همدينو تخزاكوت بعلام مبخينات سفايت وهوسيف كي هنهجاها كدوشا تارما لفسوس هشوراشيم شل همهبخا هإسلاميت بنقوم بتاكس لتسيون يوم هشانا لهجنا هكدوشا هم الخما شباتخ بو مشتارو شل هرودان صدام نيجد إيران 1980-1988 آمار محمد باكر كاليباف كي هسقت هنتساخون بهجنا هكدوشا هايتا توتساء شل هشتتفوت في هالسوليداريوت هاماميوت بخل هتخوميم كاليباف هوسيف كي هيخول تتصفايت شل هربابلكا هإسلاميت بإيران مدرقت بين أسر همدينو تخزاقوت بيوتر بعلم هود آمر كي هكونسنسوز بمدينة كيوم هو توتساء شل ههجنا هكدوشا شي هفتيخة جمع ماد مشبيع لما بخا هإسلاميت بعلم לקראת ציון יום השנה ה-41 לשבוע ההגנה הקדושה, יום הפעלת המלחמה התוקפנית נגד איראן מצד משטר עיראק הקודם 1980, פרסמו משמרות המהפכה האסלאמית הודעה בה הדגישו כי העמידה האיתנה של העם האיראני עשתה את הניצחון, וזו עובדה שלא ניתן להתעלם ממנה בהיסטוריה המודרנית. בהודעה נאמר כי בכלי התקשורת המערביים ייחסו את המלחמה ההיא למשטר של הרודן סדאם שהיה שולט בעיראק באותה תקופה, בעוד הייתה לאמיתו של דבר מלחמת העולם במטרה לחסל את המהפכה האסלאמית. אבל הנהגת המהפכה הפכה את המלחמה להזדמנות להגברת היכולות של הממשל האסלאמי ובניית יכולות הגנה והרתעה. בהודעה נאמר כי אותה מלחמה הסתיימה בתבוסת האויבים שלא הצליחו לחבוש שעל אדמה אחד, אבל המלחמה נגד איראן נמשכת זו 33 שנים בצורות שונות, כמו המלחמה הרכה והמלחמה הכלכלית בשתי הזירות האזורית והבינלאומית. אבל העם האיראני החכם והנבון הצליח להתגבר על האויבים ולהמשיך את תהליך ההתקדמות. בהודעה צוין להשלכות החיוביות של ההגנה הקדושה על חזית ההתקוממות נגד הישות הציונית, כאשר האסטרטגיה של ההתקוממות מרעידה היום את אמפריות ההגמוניה ומרתיעה אותם לחשוב על תקיפת העמים המוסלמים. לאור הטעות שעשתה ארצות הברית כאשר פלשה לאפגניסטן ועיראק, והנה היא יוצאת מאפגניסטן בצורה משפילה, מה עוד בעתיד הקרוב תקבל עוד תבוסה באזור מערב אסיה. סגן מזכ"ל האיחוד האירופי העומד בראש הישיבה של הוועדה המשותפת להסכם הגרעין אנריקה מורה אמר כי חברי ההסכם וארצות הברית מסכימים לחדש בהקדם את השיחות בוינה. והוסיף בציוץ בטוויטר כי חזרה ליישום מלא של הסכם הגרעין היא בראש העדיפויות. אנריקה מורה הוסיף כי הממשלה האיראנית החדשה הביעה נכונות לחזור לשיחות הגרעין, כמו גם הצדדים הנוספים החתומים על הסכם הגרעין כולל ארצות הברית מסכימים לחידוש מהיר של השיחות שהשלימו את הסבב השישי. שר החוץ חוסיין אמיר עבדלהיאן נפגש בניו יורק עם מזכ"ל האום אנטוניו גוטרש ודן עמו על המצב באזור תוך ציון לתפקיד האפקטיבי של האום, כאשר הדגיש את הצורך בנוכחות אפקטיבית של האום בכל מקום מפלסטינה לסוריה, תימן ואפגניסטן. ומזכ"ל האום קיבל בברכה את שיתוף הפעולה מצד איראן ביחס למשברים האזוריים בעיקר בתימן, והדגיש כי איראן היא שותפה לאום. חוסיין עבדלהיאן נועד עם גוטרש בשולי הדיונים של עצרת האום. על רקע המחלוקת סביב רכישת מערכת הטילים הרוסית S-400, אמר נשיא טורקיה רג'ב טייב ארדואן כי קשריה של ארצו עם ארצות הברית אינם בריאים. קנינו מטוסי F-35, שילמנו עבורם 1.4 מיליארד דולר, אך הם לא נמסרו לנו. ארצות הברית צריכה לפתור זאת, אמר ארדואן לכתבים המתלווים לנסיעתו לכינוס העצרת הכללית של האום בניו יורק. הוא הוסיף כי אנקרה תמלא את צורכי הביטחון שלה ממקום אחר, אם וושינגטון לא תסייע לה. سر خود شل صرفت جانب لدریا سخخ ام عمیتو سر خود شل ارتصات بریت انتونی بلنکن وی آمار لو کی در شو زمان و معزیم اگدلت ست مهمش بهر و الهشی و الکنو ات ها امون بین هم دینوت کخ نمسر ممسرد هخوتس بباریز. همش بیر پاراتس لخرش استرالیا بتلا اسکا لرخش تسولیلوت متصرفت لطووت اسکا تسولیلوت ام ارتسو تبریت. گورم باخیر بمسرد هخوتس بی واشنگتون آمار که هشالی خمیوخاد شل ارتسو تبریت لهاییتی هشگریر دانیل پوت هت بتر می تفکیدو. زود عال ریکا هجروش هامونیش لزرخه هایتی شنیم لطول ارتصات بریت لآخرنا بشل هتلتلات ها پلیتیات و اسونات هتیوا بی ارتصم. اینی لاهیه مکشر لمدینیوت هبلتی انوشیت شل ارتصات بریت هم خبلت بمترا لگرش الفه پلیتیم و مهگریم لخوکییم توشوه هایتی نمیک پوت بمختب ههت بطروت شلو شخصف رشت پی بی اس. هفواده هنفخرت شل بیت هنفخاریم ها امریکانی شخو کرت ات هت برایات شعرو با کپیتول بی ششا بی ینور زمنا لخکیراش نی بخیریم لشعوار با بایت هلاوان روش هستگل لشعوار مارک مدوز و ات ستیف بانون شش میش کی یعطسو هباخیر شل ترامپ. بیت هنفخاریم ها امریکانی دان بخوک شهگیش ممشال بایدن لحوارت سیو علی اسرائیل عل سخ میلیارد دولار لتصارخ هتستیدوت بی میارتیم اوف سولیلوت کپت برزل. خبرت هک کنگرس می موتسا فلسطینی رشید طالب آمرا بدیون ای افشار لدبر رک عل اسرائیلیم شسکوکیم لهگنا بشا شیه فلسطین مخییم تخت اپرتهاید تصریخیم لدبر گم عل هگنا شیل هفلسطین مبنه هتکفوت اسرائیلیوت ارتسو تبریت تصریخه لهتنگید لمخیرت نشک لخول مدینا شیمه فیراز خویوت آدم اسرائیل هی مدینت اپارتهاید هدگیش رشید طالب. عد کن مازنیم کریم ها خدشوت مکول داوید. زنیم شلوم و هنه هپرشانوت شل هیوم. لسارا میراو میخائلی اشهر به بیتخون عطمی. به رعایون شکیمال آخر بخیراته لراشوت مفلگ تعووده هی امرا. آسیتی سیکر شهر آلی شی همتاگ میراو میخائلی. یوتر خازاک می همتاگ مفلگ تعووده. امرولی مفلگ تعووده هی متاگ شعاسه لاخ نزک. شی سوخیو اوتاخ لیمتا تکیمی مفلگا مشلاخ بی تهنی می اترونو تموتاگ شلاخ اوال میخائلی هایتا مخانا لسکین اتشماه و تموتاگ هن الوه ایلاو و هیویا اتا اوودا شی دشدشا سویو اخوزها خسیما لشفا منداتیم. الا شی اخول لهیوت شی میخائلی سفورا گم شی همتاگ ها ایشی شله خازاک یوتر من همتاگ شل ها پولیتیکا های اسرائیلیت. لفخوت کخ هی هتنهلا بشنایم می ها ارویم هم متوکشاریم لآخرونا. هریشون هترخش اخره شی خبرت هکنیست نعاما لازیمی ممفلگت ها عواده درشا بدیون بوعدت ها کسافیم لمنوع متان ها تووت مس لعمدت ها یامین عد کن بخفوف لفخینا شل راشوت همسیم. هی آمرا کی گوف شی رودف پیله شلوم و سخویات آدم بمعسیم پلیلیم و مفکباکیم ام تورمیم אנונימיים, לא צריך לקבל כספים דרך הטבות מס. הוועדה לא אישרה את ההטבות עד לבדיקת אמירתה. זוהי פעילות מתבקשת של נציגת העבודה התואמת את עמדות מפלגתה. לזימי דפחה על ההישג שלה בטוויטר ברוח התקשורת החדשה. לא צייסת, לא עשית. מיכאלי לא התאפקה ושתפה את הציוץ הזה בהודעה משלה בתוספת המילים רק התחלנו. למה התכוונה המשוררת? מפלגת העבודה כוללת 7 חברי כנסת בסך הכל, שזה לא מספיק בדיוק להמשך ההתחלה, אלא להתחלת הסוף של היחסים עם ימינה ותקווה חדשה. בהתאם, השרה איילת שקד שתפה את מיכאלי בציוץ משלה והוסיפה את המשפט וסיימתם. אחרי הבדיקה בראשות המסים, הנושא יחזור לדיון בוועדת הכספים, ועד כאן תושר, אמרה שקד. מה בדיוק הרוויחה מיכאלי מן ההתקצויות האלו בביצה המשפחתית של הממשלה מלבד פרסום שורת מחץ מטריסה ומיותרת? הרי היא מכירה היטב את הנפשות הפועלות במפלגות של הימין, שחלקן גר בהתנחלויות בגדה המערבית, ונתונות ללחצים קבועים של מתפללים בבתי הכנסת שלהם. אותו תבוס של יהירות בעייתית התגלה גם בפרשת הנסיעה שלה לארצות הברית. הכתב ירון אברהם פרסם שהיא נסעה לחופשה פרטית, בניגוד להמלצות של משרד הבריאות לאזרחים. זוהי חדשה בעלת ערך עיתונאי, מה גם שהניסוח לאל התקבל בתגובה מלשכתה של השרה. מיכאלי, שהייתה אשת תקשורת, ידעה היטב שהדברים יפורסמו ברוח זו ולא תרחה למנוע אותם. המדובר היה בסך הכל בפנייה של עיתונאי אחד שניתן היה לבקש ממנו לדחות את פרסום הידיעה גם בלי להיכנס לפרטים של סיפור הפונדקאות. אברהם כתב בטוויטר, חבל שלא אמרה אמש כשפניתי עליה, אפילו לא ברמז, שיש סיבה רפואית או אחרת שבגינה טסה. כמובן שהייתי גונז את הפרסום בו במקום. יכול להיות שמיכאלי סבורה שהמותג שלה חזק יותר גם מזה של התקשורת, והיא יכולה לנהוג בהתנשאות או להכשיל אותם ובאותה הזדמנות גם לשים ללעג את מדיניות הממשלה, ולו גם באופן זמני. ניתן היה לפתור את הנושא בקלות בשיחת אוף ריקורד מול העיתונאי אל מלא יהירות היתר שבה נהגה מיכאלי. בדרכה של הממשלה הזו תמונים מוקשים רבים מטבע הרכבה, ואלה צפויים להתפוצץ במשך או בהמשך בגלל מחלוקות בנושאים מהותיים. לא צריך להוסיף עליהם בעיות של אגו שמשרתות רק צריכים פסיכולוגיים. תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום, לקראת ביקורו הראשון של ראש הממשלה הישראלי נפתלי בנט בעצרת הכללית של האום בניו יורק, שם ינאם ביום שני دوورو متان سیدی باخر لهدگیش بی هداتو کین اون بنتی هیشونه بی سگنونو من اومه بنیامین نتنیاهو لوی هیوت سیوریم و خیوت سه با ایلو. بتگووا تا کاف یوشف روش ها اوبزیتسیا بنیامین نتنیاهو ات بنت اوف خشوان ها تویتر شلو نختاو بشمو ها اوف سلسیا شل بنت لهب بادل من نتنیاهو بخول درخ اولا لی اسرائیل بیوکر بمکوم لتکوف بعوفن مگوخاخ اتن اوماو هربیم و هم مطلاخیم شل نتنیاهو با اوم اگدایش بنت یکرا نعومیم ایلو بعیون ویلمد ایخ کوفشیم اتسومت لیو ها اولام و مگیستیم اوتا لطوت ها انترسیم شل اسرائیل تان نتنیاهو. בעקבות הפרסום של הפרוטוקול שתעד את האישור שנתנה צמרת המשטרה הישראלית לאירוע במירון, קצינים בכירים קראו למפכ"ל המשטרה יעקב שבתאי לקחת אחריות או להתפטר. המפכ"ל בבעיה קשה, הוא חייב לקחת אחריות, קשה להאמין שככה זה התנהל, אמרו הקצינים. מפרוטוקול הישיבה שהתקיימה שבוע וחצי לפני האירוע עולה כי מי שנהל את הישיבה בהשתתפות בחירי המשטרה היה המפכ"ל עצמו, למרות אזהרות מפי גורמים שונים. במהלך הדיון הוא אמר יש להתיר כניסה מלאה של בני אדם להר מירון. גורמים בפורום הנצבים בדימוס מתחו ביקורת על התנהלותו של המפכ"ל שבתאי, הן על אופן קבלת ההחלטות לפני האירוע והעובדה שלא ביקר בהר מירון, והן על כך שלאחר האירוע לא לקח את האחריות. עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז, כל טוב לכם, אול התראות. כאן קול דוד. Thank you.